Gepler adatly radiosu. Ertirine hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 11-nji noýabr, Gepleriň 1-nji güni. Gepleriň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly täzelikleri dinleň. Olar bilen tilmen ýogşan anyň urwan tanış edýär. Birleşen Arap Emirlikleri Eýrany dünýä döwletleri hemde özüniň aýlyk gonşulary bilen has giňişleýän gepleşikler geçirmäge. Sultanlı dine yadra meseleleri boyunca gepleşmen eyhem Tehran'ın ballistik raketa programması ve onun dasari yurtlardaki proxy toporları ulanma bu arada gepleşmeye çağırdı. Abasa yaranı ve İranlı'nın uzak kuatları teritorial tartkınlıkta duran yurdun çağırışı Tehran'ın geçen hepte dünya devletleriyle bağlaşan 4 yıllık yadır alalasığından yeni bir adım daşlaşmanın iyi yanından edildi. Reuters haberkurluğunun malumatına göre yağdayları bundan anrik beterleştirmek hiç kimin peydasına değil ve bir yerde kollektif diplomatiyanın yol almağına yer kalınlığına ananiyar seyip Birleşen Arap Emirliklerinin dasarı işler ministeri Anwar Qargas Abu Dhabi'de aytti. Qargas kapmagarsylyk bilen kemisli yadra alalasynyň arasyndaky galyp seçke salgylanyp täzil alalasynyň tartkynlyklary azaldyp Eýranyň ykdysadyýetiniň häzirki çökkün ýagdaýyndan goglaşmaga tarap süýşmegine itergi berip biljekdigini aýtdy. İki ýurdun arasyndaky tartkynlyklar prezident Donald Trump Birleşen Ştatlary yadır alalasygyndan çykaryp Eýrana garşy maksimum basyş kampaniýasynyň çägirine bir taraplyk ykdysady we söwda sanksiýalaryny gaýtadan giýirip we güýçlendirip başlanandan soň ýokary galdy. Rumyniýada prezident saýlawlary geçirilýär. Ses berişlik Merkez Sağçı Partiyanın odalkı liderini Avrupa Birleşigine taraptar. İş başındaki prezident Klaus Iohannisi prezidentliği gaytadan getirip dolanırcı Milli Liberal Partiyanın sonku dövürde kazanan üstünlüklerini hasla berkider öydüler. Dasary yurtlardaky Rumyniýalylaryň arasyndaky ses berişlikler 2 gün ozal başlandy. Prezidentlik üçin bäsleşýän 14 kandidatyň arasynda golaýda wezipesinden çetleşdirilen premier-minister, Sosial Demokratik Partiýanyň lideri Viorko Dantsila hem bar. Pikir soramalary Iohannisiň 40% jemesi ses almagynyň mümkinligini görkezýär. Bu onuň iň ýakyn bäsleşlerini aljak sesinden 2 sekän. Emma ol sesler onun birinci tapkurda dol yeniş kazanma üçün yeterlik bolmaz. Eger de birinci tapkurda hiç bir kandidat 50%'den kan ses almasa saylovların ikinci tapkuri 24. noyavrda geçirler. Türkmenistan 10. noyavrda hasıl toyun toyladı. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedov bu toy münasibetli yurdun oğu huzurluk işgarlarına kutlu hatını çap etti. Devlet taşıtının tasdiklamanı göre yurtta her yıl ak buğdayın gök bakçı önümlerinin miğolerin ve iriymişlerin ak altının bol hasılı östürülüp yetiştiriliyar ve pahtı hasılını öndürmekte yokor neticeler kazanılıyar. Edermen baba dayxanlarımıza gelecekte hem halal dekmeti bilen bağlamak, çekken dekmetinin hüzürünü görüp bahtiyar durmuşta yaşamak için yurdumuzda ehli mümkünçülükler dörödüler deyip verdim Hümmedov'un kutluğundan ıhtalyar. Emma bu aramazdan Türkmenistanlı dayxanların son 10 yıllıklarda barha garip düşenliği, dasarı yurtları iş, kadın çikollap gidiyen ova adamlarının mösörünün yıl yıldan artma gülen ovaların görünötüyün çolarıp barayanlığı hakkında aladalı mağlumatlar gelip koğuşyar. Türkmen hükümeti yürüydiki şahsı döretmen telekeçilik ediyen fiziki şahsıları, husus telekeçileri devlet tarafından belli kalmanın tertibini tasdikleyar. Hökümet başlygynyň ornatary Goç Murat Muradow ministrler kabinetiniň 8-nji noýabrda geçirilen mejlisiniň aýtmagyna görä bu çäre milli iqtisadiýetiň döwlete dahilli bolmadyk pudogyny mundan beýlekde ösürmek maksady bilen amala aşyrylýar. Muradowyň tasdiklamagyna görä Maliýe we Iqtisadiýet ministrligi tarapyndan degişli resmi namanyň taslamasy taýýarlanyly. Kadalaşdyrjy namy salgat hukuk gatnaşyklaryny kämilleşdirmäge gönükdirilen we milli kanunçylygyň talaplaryna doly laýyk gelýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu hasabat dinläp erkin telekeçilikge bäsleşlik üçin zerur şertleriň döredilmeliligini belli etdi diýip Tadakanyň maglumatyna aýdylýar. Türkmenistan'ın sonku 30 yıllan uğrak vakti içinde kiçi ve orta telekeçiliğin devlet tarafından kullanılayanlığa ediliyar. Emmanın aramazdan yerli sinçiler ve telekeçilerin köpüsü yok orada arkası olmadık telekeçilerin köplenç her türlü yanamalara para vermeye tedavar ediliyanlığını, kanun esasında telekeçilik etmenin mümkün nerliğine ediyarlar. Siz havarlar dinlediniz.